De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe é martes, estamos a 22 de febreiro. Hoxe esta mañá despertábamos, ou non despertábamos, pero vamos, chegábamos aquí ao traballo, enterábamos da triste noticia, da triste nova da morte de Alfredo Novoa, de Alfredo Novoa Gil. El foi concelleiro en Oleiros, concelleiro da Formación Alternativa dos Veciños, foi primeiro tenente de alcalde durante 20 anos. Bueno, pois hoxe morría, hoxe tiña lugar o seu falecemento. Era presidente de honor desta formación de Alternativa dos Veciños dende 2016. Dáballe tamén o nome a unha rúa na parroquia de Nós, a rúa na que el vivía, moi perto do Colexio Juana de Vega. Así que hoxe amanecíamos con esta triste noticia da morte de Alfredo Novoa. Bueno, pois hai un fondo pesar hoxe, ahora mismo, fai uns minutos, incluso víamos xa a través das redes sociais tamén a formacións políticas como o BNG que facían pública pois o seu recoñecemento á figura de Alfredo Novoa e bueno, mostraban a súa solidaridade coa súa familia e coa formación política á que pertencía. Bueno, pois tamén hai a noticia caeu pois con fondo pesar tamén dentro do Concello de Leiros, tanto dentro da clase política como dos funcionarios, traballadores e traballadoras do concello que o coñecían ben. Bueno, pois nada, desde aquí queremos trasladarlle tamén á súa familia e a todos os seus amigos a nosa solidariedade, o noso pesar tamén pola morte de Alfredo Novoa, aínda que preferimos recordar a ese Alfredo Novoa irónico, tamén simpático ás veces. Quixen quero traerlles agora, poñerlles un corte, este corte que van a escoitar agora, un corte de audio que pertence o día que se inaugurou a rúa que leva o nome de Alfredo Novoa Gil. Bueno, Novoa tomaba con humor, non? E decía, estou vivo aínda, aínda estou vivo. Estaba vivo, hasta hoxe estivo vivo. Bueno, pois ese día, como digo, pois na súa intervención, ademais, hai que recordar o que Alfredo Novoa viña esos días, un par de días antes, tivera unha intervención cirúrxica, é dicir, estaba en aquel momento en plena recuperación daquela intervención, pero a pesar de todo, pois tomábase con humor. Escoitámolo.
37 no concello, 45 vivindo na parroquia de Nós, convivindo con todos vós, con moitas amigas, moitos amigos, e recibindo ese cariño que sabedes transmitir día a día. O meu traballo foi humilde, gelo exagera, cando quere. A máis quereme matar deste viaxe, porque as rúas póñense o nome cando morren. Eu ainda estou vivo, coño, que estou vivo. E de momento non merezco ningunha rúa. Onde?
Bueno, pois este era o Alfredo Novoa irónico, o Alfredo Novoa que se tomaba con humor estas cousas. Estas palabras de Novoa producíronse en decembro de 2016, se non recordo mal, foi a data na que se tivo lugar esa inauguración da rúa que leva o seu nome, a rúa de Alfredo Novoa Gil. Así que desde aquí sirvan tamén estas palabras na voz de un Alfredo Novoa, a pesar de que xa estaba enfermo daquela, pois con ironía e con certo humor, toando ese concerto humor o feito de que lle puxeran unha rúa na súa parroquia. Desde aquí, xa digo, o noso pesar para toda a súa familia, o noso recordo, foi, ademais de ser concelleiro en Oleiros e ademais, bueno, pois de todo, pois se foi tamén un amigo e un bo compañeiro. Pois así é, ás veces a vida sorprende con estas cousas, que se soe decir sempre, aínda que é unha frase moi manida, lei de vida, pois sí, un tránsito polo que habemos de pasar todos en algún momento. Pero a vida sigue, como se soe decir tamén, aínda que seña unha frase feita, a vida sigue e continúa, e por tanto, pois nos continuamos tamén coa dinámica propia deste programa. Xa saben que comezamos sempre pois este espazo coa lectura de unha columna de opinión, e hoxe, bueno, é casi imposible sustraerse estes días, non, a todo o que está acontecendo no Partido Popular. Hoxe Ana Pardo de Vera en público.es escribe unha columna que titula Feijó e a nosa cousa. Escribe Pardo de Vera que varios medios de comunicación e varios cargos do PP de todo nivel dan por sentado xa que Alberto Núñez Feijó será o vindeiro candidato do Partido Popular á presidencia do goberno a finais do ano que ven, si Pedro Sánchez cumple o seu compromiso de esgotar a legislatura. Eu non lles digo que non, pero tampouco que sí, de momento. O presidente da Xunta de Galicia ten as ideas tan claras como Pablo Casado enredadas. Non vai vir a Madrid se non é por aclamación, como o único candidato de consenso e con todo o PP aos seus pés, incluída Isabel Díaz Ayuso. A presidenta da Comunidade de Madrid asegurou públicamente que non se presentará ao Congreso do PP que ratifique ou elixa un novo líder, seña extraordinario ou o conclave ordinario de xullo que tocaba. Despois das eleccións xerais de 2023, se o Partido Popular chega enteiro, Ayuso xa se verá e nova e resistente por agora. O Partido Popular naceu en Galicia, vía Manuel Fraga, e financiouse ilegalmente desde Galicia. Aínda recordo a Javier Arenas e a Juan Carlos Vera en un autobús recaudando cartos por terras galegas nos seus primeiros tempos. Contábame Pablo Crespo, exsecretario de organización do PPDG antes de entrar no cárcere. Foi don Manuel quen deu a vez a José María Aznar como líder do PP, ata daquela Alianza Popular. E este, outro galego, Mariano Rajoy, non moi do gusto personal de Fraga, pero a quen lle deu o aprobado para o goberno de España. Rajoy nunca foi capaz en Galicia de aunar as dúas almas do PP, a rural e a urbanita, a da boina e a do birrete, como se di. Incomodáballe incluso ir á súa terra, os mítines verbeneiros, non só por non falar galego, sino porque alí esta división era máis evidente. Mal que ben, e non sin esforzo e sin anos de traicións internas mutuas, Feijó conseguiu que o PP galego este unido, e sobre todo pletórico e tranquilo coas súas catro maiorías absolutas, en riba, sin a amenaza de Vox, que nin asoma a un nariz por Galicia. O presidente galego sempre tivo un ollo posto en Madrid, independentemente de que haxa batallas de sucesión ou non. Erixiuse a sí mesmo como líder moral e supremo do Partido Popular Nacional, como Fraga o foi nos seus tempos presidindo a Xunta. Está contento con ese papel. Os grandes medios de Madrid trátano ben, con respecto á súa autoritas construída con esmero gracias a unha prensa de papel ben regada de publicidade e subvencións. Cada vez que no PP entraban en polémicas, incluso na etapa do goberno de Rajoy, Feijó desembarcaba en Madrid para sentar cátedra e fixar a posición do partido. E volvíase á súa cómoda xestión en Galicia, cheo de orgullo e satisfacción. Nin siquiera o da súa foto co narcotraficante Marcial Dorado lle afectou electoralmente nin mediáticamente en Galicia, e tampouco demasiado en Madrid. as súas amistades con empresarios galegos imputados por corrupción que lle regalaban botellas de Vega Sicilia por valor de miles de euros polo Nadal, apenas tiveron oco en público. Nada de nada lle fai dano, aínda que quizás a clave está en seguir en Galicia, con todo baixo control. Renunciar a un sillón tan cómodo en Compostela e a unha posición de mandato fáctico sobre o PP Nacional, desde alí, parece difícil de creer en este momento de Vox, trampismo e feble oposición parlamentaria en Madrid, aparte do ousado componente ayusista que convén non perder nunca de vista. Que Feijó e Ayuso teñan pactado que este lidere o PP, ou menos ata o Congreso Extraordinario, non garantiza que o galego vai a presentar a súa candidatura a liderar o partido. Só se o PP lle pide por aclamación e sin fisuras, é posible que o faga, valorando pros e contras, que na capital da cervexa e do libertinaxe son bastantes. Un político galego de longa traxectoria e cuyo nome omito por razóns obvias, ilustra con retranca o poder que aglutina Feijó sobre o Partido Popular de España, sin máis cargo, que é moito hoxendía, que unha baronía con maioría absoluta por 4 veces. E di así, o PP naceu en Galicia, e desde Galicia quere seguir tendo o control político e económico, e ao que se saia da ruta molesta. Na Italia existe la cosa nostra, en Galicia temos a nosa cousa. Veremos. Feijó é a nosa cousa, escribe Ana Pardo de Vera en público.es. E con isto comenzamos esta outra mirada deste martes 22 de febreiro. Por certo, un día soleado, hoxe, día de anticiclón, eso sí, un peaxe que houve que pagar pola mañá era de frío, de bastante frío, porque as temperaturas hoxe, as mínimas eran baixas, vamos, pouco por riba dos 0 graus, non crean que moitos graus por enriba do 0. Bueno, pois facía frío pola mañá, pero a contrapartida é que agora, as horas centrais do día, xa a esta hora, as 12 e casi 20 minutos da mañá, pois xa quento sol e xa dá gusto estar na rúa. E comezamos como cada día desde aquí, desde Radio Leiros, dándolle esas gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por escoller esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas, moitísimas gracias. E como cada día tamén saúdo a Paris Ares, o fronte dos controis técnicos da Radio Leiros, e que comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal? Hola. Bueno, pois hoxe con unha nova triste, sí. Coñecíamos a nova a noticia de Alfredo, de que da morte de Alfredo Novoa Gil. Alfredo Novoa, que por certo estaba maliño, xa levaba un tempo, problemas, sí, de saúde, pero bueno, pois sempre sorprende, non? Esa, a pesar de eso, dos seus problemas de saúde, en fin, tempo atrás o home ainda se movía, viña por aquí de vez en cando, pero bueno, supoño que esta etapa de pandemia tamén fixo que se perdera un pouco todos a conexión, ¿no? Porque entre, sí, que non se podía salir ou que había máis dificultades, sobre todo se estás enfermo, pois levábamos, a verdade que levaba un tempo sin velo. Pero bueno,
e era un home con grande humor,
a pesar de moito de sentido todo. De humor, si sí, con moito,
porque
sentido de humor,
por aquí
con moita retranca
en etapas moi complicadas, moi difíciles.
Tivo un papel moi complicado,
sí. E levaba sempre con moito humor, el hombre, sí,
sempre foi capaz, sí, sí, de navegar moi ben neste, sí, mundo da política, ¿no? Mm. A verdade que sí.
Que non é sinxelo, en absoluto.
No, en absoluto, no. Bueno, pois, como decimos sempre, a vida sigue. Martes 22 de febreiro, hoxe é Santa Margarita, así que hai que darlle os parabéns ás Margas, que están de santo, sí.
Pois nada, parabéns para elas que están, que saiban que están no Día Europeo pola Igualdade Salarial entre homes e mulleres, si están así neste caso, que lles digan os xefes que hoxe é o Día Europeo para Igualdade Salarial. Tamén que o Día do Pensamento Scout, o Día Mundial tamén da Encefalite, e un día como hoxe, bueno, pues aconteceron un montón de cousas. Falando dos Scouts, no 1857 nacía en Londres Robert Baden-Powell, que foi o fundador deste movimento. Tamén un día como hoxe, no 1900, Estados Unidos tomaba o arquipiélago de Hawái. Tamén un día como hoxe, no 1904, no continente antártico, Argentina establecía a base Orcadas, que foi a primeira base permanente no continente. Tamén un día como hoxe, no 1905, a cidade de Sevilla amencía cuberta cun insólito manto de neve, froito dunha onda de frío que azotaba a península ibérica. Tamén un día como hoxe, no 1922, na prisión francesa de Versalles, era guillotinado Henri Désiré Landru, acusado do asasinato de 10 mulleres. Tamén un día como hoxe, no 1940, no Tíbet, era entronizado o novo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que contaba naquel entón con apenas 5 anos de idade. Tamén un día como hoxe, no 1951, aquí en España, Camilo José Cela publicaba a novela La Colmena. Tamén un día como hoxe, no 1969, no 30º aniversario da morte de Antonio Machado, reuníanse no cementerio de Colliú numerosos poetas e escritores no exilio. Tamén un día como hoxe, no 1995, en España, o Senado aprobaba os estatutos de autonomía de Ceuta e Melilla, co que quedaba xa pechado o mapa autonómico español. E un día como hoxe, no 2003, a Academia Francesa de Cinema concedía 7 premios César á película O Pianista, de Roman Polanski, mentres que Pedro Almodóvar recollía o galardón a mellor película europea por Hable con ella. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o primeiro presidente estadounidense George Washington, o cineasta español Luis Buñuel, o cineasta estadounidense Jonathan Demme, o piloto austríaco de Fórmula 1, tricampeón do mundo de Fórmula 1 Niki Lauda, o bailarín e coreógrafo Joaquín Cortés, o futbolista danés Brian Laudrup, o tenista estadounidense Michael Chang, o cantante británico James Blunt e a actriz estadounidense Drew Barrymore. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Américo Vespucio, o navegante italiano, que deu o nome a América, Charles Le Brun, o pintor francés, Francesco Gasparini, o compositor italiano, o barón de Munchausen, o escritor alemán, Antonio Machado, o noso poeta, e o humorista gráfico Forges, que tamén nos deixaban o 2018 un día como hoxe. Xa ve, Xosé, un montón de cousas que acontecían un día como hoxe, que non sempre facía así este sol,
No,
para nada en absoluto. Isto é algo realmente insólito. Imos co tempo, non?
Imos con el, sí, imos co tempo porque hoxe temos boas novas, en fin, eso sí, pola noite aí a última hora da tarde empezar a abrigarse porque
frío.
Ben frío, sí.
Bueno, pois imos co tempo.
Un rayo de sol.
Pois efectivamente hoxe influencia anticiclónica con tempo, xa ven, un tempo soleado, circulación de vento do nordés, os ceos pouco nubrados ou despexados, as temperaturas sufriron as mínimas un descenso, esta mañá xa digo notábase esa baixada das temperaturas mínimas, pero pola contra as máximas experimentarán un lixeiro ascenso por mor dese tempo soleado. O vento hoxe soprará frouxo e do nordés en xeral. Mañá mércores manténse esa influencia das altas presións con ese réxime de ventos de compoñente leste, con ceos que presentarán intervalos de nubes altas e con temperaturas que mañá quedan sen cambios significativos. O vento frouxo e de compoñente leste. Para o xoves xa temos algún cambio, verémonos afectados pola chegada de unha fronte pouco activa que rozará o norte da comunidade. O ceo estará parcialmente nubrado con precipitacións febles no terzo norte e ceos con nubes altas na metade sur. As temperaturas o xoves, as mínimas, sen cambios. As máximas descenden e fano entre lixeira e moderadamente. E o vento soprará de compoñente norte, frouxo, aumentando en intensidade co avance do día. E o venres, pois, o venres volvemos a recuperar, parece que pouco a pouco, esa influencia anticiclónica con circulación con moi marcada do nordés. Agárdase ceos en xeral despexados, con algunha nube no extremo norte, donde non se descarta algún chubasco nas primeiras horas. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, o vento do nordés soprará moderado no interior e forte no litoral e nas zonas altas. Bueno, do fin de semana deixámolo aí en stand-by, deixámolo aí en espera, porque, bueno, anda aí cambiando a cousa, que si sí, que si non. En fin, de momento xa veremos, non as predicións que fai Meteo Galicia, así as predicións a medio prazo para o fin de semana, pois, bueno, nin bon nin mal, nin sino todo o contrario, que diría outro. Así un pouco de todo, un pouco de sol, algo de nubes, non se descarta algunha precipitación, pero todo isto xa veremos, porque a medida que nos vayamos achegando, pois vais a ir, en fin, perfilando un pouco mellor como será o tempo para o fin de semana. Agora é o momento de darlle unha volta, de darlle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Repasamos para vostedes as titulares máis destacados ahora mismo na prensa coruñesa, nas edicións dixitais dos diarios coruñesas. Casado convoca os varóns do PP a unha reunión en Xénova mañá e excluye a Ayuso. Este paso producese despois de que onte o presidente dos populares se atrincheirara no seu cargo pese á presión de Feijóo, di La Voz, e a presidenta madrileña. Fai falta un xiro absoluto no partido, a situación é insostible, declarou Ayuso, e o líder do PPDG sinala que urxe adoptar decisións e urxe facelo canto antes. Tamén titula La Voz, que esta é unha nova que se coñecía esta mañá, que a Fiscalía Anticorrupción abre unha investigación polo contrato das máscaras vinculado ao irmão de Ayuso, de Isabel Ayuso. Estuda as tres denuncias presentadas o venres pasado polo PSOE, Unidas Podemos e Más Madrid. Tamén titula La Voz que a deputada Ana Belén Vázquez tamén lle dá as costas a Casado e pide un cambio de rumbo no PP. A parlamentaria ourensana únese ás voces que reclaman a designación de unha dirección provisional ata a celebración do Congreso. Tristeza muda ao pé de un avión, o que non se puido contar do Vila de Pitanxo, do Villa de Pitanxo, titula este diario. Di que as 8 familias que recibiron os 3 superviventes e os 5 falecidos nunca esquecerán a velada en Lavacolla. Pedro Sánchez comprometeuse a facer todo o posible para reanudar a búsqueda dos 12 desaparecidos. A oleada de homenaxes en España e en Europa, o Vila de Pitanxo afundiuse arrastrado polo aparello tras quedar sin goberno. E tamén en relación con este tema, outros titulares. Tinito, supervivente de 3 naufraxios, despois de 21 horas sobre a quilla, pensaba en Cor Esperanza e na filla adolescente. Samuel saltea a balsa en Baqueiro, sin traxe, e vin como os meus amigos iban morrendo un a un. Pensaba que eu era o seguinte. As indemnizacións da tripulación rasa serán as primeiras en abonarse. Son outros dos titulares referidos a este asunto. Tamén di La Voz que Putin ordena as forzas armadas rusas entrar en Donetsk e Lugansk. O Kremlin manda tropas a repúblicas rebeldes de Ucrania para unha misión de mantemento da paz. A Unión Europea e Estados Unidos responden con sancións tras a decisión. Tamén sinala que o ladrón, contento de antecedentes, deu esquinazo a 4 patrullas e decenas de veciños tras ser detido 3 veces nunha semana. E recolle xa na súa edición digital La Voz a morte de Alfredo Novoa Gil. Falece Alfredo Novoa Gil, histórico concelleiro de Alternativa dos Veciños en Oleiros, sinala. E tamén, caso Ardines, as defensas dos 4 asesinos piden a repetición do xuízo. O Tribunal Superior condena a concesionaria do Cunqueiro por poñer menos menús dos previstos. Tamén sinala que denuncian obstáculos a un coruñés de 90 anos que pediu a eutanasia, que acusa o seu exmarido de maltrato nun xulgado de Ourense, meteume unha fregona na boca para que non gritara. Por último, menos de 25.000 pacientes COVID en Galicia. toca agora o repaso dos titulares máis destacados na portada de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois os primeiros titulares refírense á crise do PP e o primeiro é Casado quere resistir ata Xullo porque pretende volver a presentarse. Casado ofreciu este luns a Feijó sustituir a Egea por Diego Calvo para continuar. Casado convoca este mércores os baróns do PP en Génova. Os superviventes e víctimas do Villa de Pitanxo chegan a Galicia. Portos do Estado rexeita cede los peiraos da Coruña, mentres Tenerife recibe gratis solo portuario. Os roubos con violencia e os asaltos a pisos aumentan máis dun 50% en 2 anos. Galicia encadea 4 xornadas por debaixo de 2.000 contaxios diarios de COVID. Inés Rei e Eva Martínez Acón disputaranse o liderazgo dos socialistas coruñeses. Un xulgado da Coruña recoñece un anais en parella a suma das baixas de maternidade e paternidade. A banca suma clientes fora de Galicia e estará atenta a opcións de compra. Pablo Isla e José María Álvarez Pallete entran no patronato da Fundación La Caixa. A trámite, 2 novos parques eólicos con 58 muiños que afectan a Curtis, Oza Cesuras, Vilasantar e Aranga. Sánchez abre o debate para retirar as máscaras en interiores próximamente. As novas tarxetas do bono turístico adxudicaranse no vindeiro mes de marzo. Condeada a 6 meses en conducir e a pagar unha multa polo accidente mortal dun motorista en Cambre. Galicia recupera a influencia do anticiclón e suben as temperaturas. A Universidade da Coruña redeseñará toda a oferta de formación laboral da Xunta. O metal defende a eólica mariña na costa galega. Son 5.000 empregos directos. Rusia nega no Consello de Seguridade da ONU que prepare unha invasión de Ucrania. Rusia insta a outros países a recoñecer a independencia de Donetsk e Lugansk. A UCO atrapa en Valencia a un implicado nun roubo millonario de criptomoedas. E, por último, que Belén Ollo, núcleo duro en torno a Casado, comité, dimite do Comité de Dirección do Partido Popular. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos por repasar os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que a Coruña é a cidade galega na que máis crece a delincuencia, con un 32%. Titula tamén que o área sanitaria empeza o suministro de cuartas doses a colectivos específicos e que o precio da vivenda en venda subiu un 14% nos últimos 5 anos. Outros titulares: un xulgado admite que un anai de familia monoparental acumule prestacións. O goberno local mellorará o estado das zonas verdes do Ventorrillo. Casado resiste a presión e apraza a saída da crise do PP. E Arteixo modifica a ordenanza de plusvalía para seguir bonificando aos veciños. Tamén sinala el Ideal descenso récord da criminalidade durante 2021 tras o ano da pandemia, e que unha parada repentina do motor é a orixe do naufraxio do Vila de Pitanxo. Tamén que os superviventes do Vila de Pitanxo reúnese coas súas familias. Outros titulares del Ideal: que a Universidade da Coruña asesorará o Porto no deseño da súa estrategia de economía azul, que 092 expulsa a varias persoas da playa durante a alerta laranxa, e ademais que Curtis informa aos veciños do desenvolvemento do plan xeral que intervén no núcleo de Teixeiro, e que Cambre pechou a semana da alimentación saudable con máis do 70% das prazas cubertas. Co repaso dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte aquí en Radio Oleiros.